Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari muhimu za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Maelfu ya watu wamekusanyika hapa Washington DC kwa maandamano makubwa kufuatia yale ambayo yalizuka katika miji mikubwa kote nchini Marekani juu ya kifo cha Marekani mweusi George Floyd, aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota. Polisi katika jiji kuu la Marekani wanasema mkusanyiko leo Jumamosi ni mkubwa sana kuliko ilivyokuwa katika maandamano ya awali. Jana mji wa Minneapolis ulikubaliana na marufuku kwa polisi kutumia njia ambayo itamnyima pumzi mtu baada ya Floyd mwenye umri wa miaka 46 kufariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Viongozi wa Minneapolis wamekubaliana na jimbo la Minnesota kupiga marufuku hatua hiyo na kuwataka maafisa kuingilia kati na kumripoti afisa mwingine ambaye atatumia matumizi ya nguvu ambayo hayajaidhinishwa. Maelfu ya watu wameingia mitaani leo Jumamosi kote nchini Australia, kama alivyofanya mamia ya watu huko Tokyo na Seoul, kuunga mkono maandamano ya Marekani dhidi ya ukatili wa polisi, huku maandamano yakifanyika kote Ulaya. Maandamano yanayofanyika ulimwenguni yanaashiria ghadhabu kwa vitendo vya polisi kwa jamii ya watu wachache na alichochewa na kifo cha Mei 25 cha George Floyd huko Minneapolis, baada ya polisi mmoja kumwekea goti kwenye shingo yake kwa takriban dakika 9 huku maafisa wengine wakiangalia. Maandamano ya eneo la Asia Pacific hata hivyo liheshimu hatua ya watu kutokaribiana, yakilenga kuzuia kuenea kwa janga la virusi vya corona. Huko Brisbane inakadiriwa watu 10,000 walijiunga katika maandamano ya amani, lakini wakiwa wamevaa barakoa na kubeba mabango yaliyoandikwa maisha ya watu weusi ni muhimu. Naendelea kusikiliza habari muhimu za dunia kutoka Washington DC. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amepata ujumbe wa kutosha jana Ijumaa kushinda uteuzi rasmi wa chama cha Democratic, na hivyo kuwa katika uwanja wa mpambano dhidi ya rais Donald Trump katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba. Mgombea anahitaji wajumbe 1991 ili kupata uteuzi wa chama. Biden alivuka idadi hiyo matokeo yalipojitokeza jana jioni baada ya majimbo 7 na jiji kuu la Marekani kuitisha uchaguzi wa awali mapema wiki hii. Mafanikio hayo yalikuwa na utaratibu wa kawaida baada ya Biden kuwa mgombea mtarajiwa pale mpinzani wake mkuu Senator wa Vermont Bernie Sanders alipoondoka katika kinyang'anyiro hicho mwezi April. Mfanyi biashara wa Sudan Kusini na mtoaji mkubwa wa misaada Kerbino Agok Wall, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 10 kwa shutuma za kuongoza maandamano kwenye makao makuu ya usalama wa taifa kwenye jengo ambalo linajulikana kama Blue House mjini Juba Oktoba mwaka 2018, ameunda kundi rasmi jipya la uasi. Wall awali alitiwa ndani mwezi April mwaka 2018 na kushikiliwa huko Blue House bila kushtakiwa. Baada ya vurugu za mwezi Oktoba mwaka 2018, alishtakiwa kwa kukiuka baadhi ya vipengele vya sheria ya Sudan Kusini vya mwaka 2008, lakini aliachiliwa huru Januari mwaka huu kwa msamaha wa rais. Kundi jipya la uasi la World October End Movement litapambana dhidi ya serikali ya Sudan Kusini kuleta mabadiliko katika nchi. Amesema hizo ni harakati mpya ambazo zimeanzishwa nchini Sudan Kusini, na kusema wanachama wengi wa kundi lake jipya wanajumuisha vijana wa Sudan Kusini wenye azma kubwa mabadiliko katika nchi. Ufaransa imesema jana Ijumaa kwa jeshi lake limemua mkuu wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda huko Afrika Kaskazini, Abdul Malik Drukdel, mpiganaji mkuu ambaye amekuwa kisako na majeshi hayo kwa zaidi ya miaka 7 wakati wa operesheni za nchini Mali. June 3 majeshi ya Ufaransa kwa msaada wa shirika wao wa ndani walifanikiwa kumuua mkuu wa Al-Qaeda katika eneo la Afrika Kaskazini pamoja na washirika wake kadhaa wa karibu wakati wa operesheni iliyofanyika kaskazini mwa Mali. Waziri wa Ulinzi wa Ufaransa Florence Parly ameandika katika Twitter, tangazo la kifo cha Drukdel limekuja takriban miezi 6 baada ya Ufaransa, utawala wa zamani wa kikoloni, na majeshi ya kikanda kujiunga pamoja chini ya muundo uliolenga mapambano dhidi ya wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State katika mikoa inayopakana katika mataifa ya Niger, Mali na Burkina Faso. Drukdel alikuwa miongoni mwa wanamgambo wenye ujuzi mkubwa huko Afrika Kaskazini. Aliwahi kushiriki katika kulikamata eneo la kaskazini mwa Mali kabla jeshi la Ufaransa kuingilia kati mwaka 2013 na kuwasukuma nyuma na kuwasambaratisha wapiganaji kote katika eneo la Sahel. Drukdel anaaminika alikuwa amejificha katika maeneo ya milimani kaskazini mwa Algeria. Maelfu ya raia wa Mali walijiunga katika maandamano katika mji mkuu Bamako jana Ijumaa kumtaka Rais Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu kwa kile alichosema jinsi anavyoshughulikia vibaya mizozo mingi inayolikumba taifa hilo la Afrika Magharibi. Keita alichaguliwa tena mwaka 2008 kuongoza kipindi cha miaka 5, anapambana na mzozo wa muda mrefu wa ukosefu wa usalama kaskazini mwa Mali na mlipuko wa virusi vipya vya corona na mivutano ya kisiasa kutokana na uchaguzi wenye utata wa bunge uliofanyika mwezi Machi mwaka huu.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdishakur Abud na hodha wako nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu, lakini kwanza inabidi kutoa shukrani kwa maswali chungu nzima tunayopokea kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na tunaomba muendelee kukutana huko pia kama tunavyokutana hapa hii leo. Basi bila kupoteza wakati, ninampisha Kenneth akiwa huko nyumbani Hyattsville kutuambia nani anatufungulia uwanja wiki hii ya maandamano ya kupigania haki za kiraia hapa Marekani, na tumeona maandamano kote duniani. Kenneth, unasemaje?
Asante Abdul Shakur Abud. Kwa hakika ni kipindi cha historia hapa Marekani, ambapo wengi wanaeleza matumaini ya kutokea mageuzi ya kukomesha unyanyasaji wa polisi dhidi ya watu weusi. Lakini nikigeukia maswali yaliyotufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kuna maswali mazuri sana. Maswali mazuri kabisa na ya kuvutia. Lakini kuna huyu msikilizaji mmoja amenifurahisha sana.
Nani nani huyu msikilizaji na amekufurahisha kwa kitu gani?
Yeye ni Julius Truei. Anasema akiwa sehemu ya Nakuru, Kenya. Huyu anamaanisha niseme tu yuko mjini Nakuru. Na unajua Shakuru, hili swali linakuhusu, kwa hivyo kuwa tayari. Anauliza, Abdul Shakur Abud, wewe ndiye mtangazaji ambaye alikuwa sauti ya Ujerumani zamani nikiwa mtoto mdogo miaka ya 1980 hivi? Yaani hiyo ni kitambo kweli. Nikuulize wewe Shakur, ni wewe au vipi?
Naam, hakuna mtu mwingine isipokuwa ni mimi. Nilianza kutangaza kwanza katika vyombo vya kimataifa huko Ujerumani mwaka 1982 kabla ya kuja hapa Marekani mwaka 1991. Basi tuendelee Kenneth.
Unajua Shakuru, mwaka 1980 nilikuwa sijazaliwa. Lakini msikilizaji, ni kufahamishe tu kwamba sasa Abdu Shakur amekuwa mshumaa unaowasha mshumaa mwingine. Eh? Kwa ustaarabu wake na yale anayojua yote, sasa amekuwa ni yeye anayewasha nyota za wengine kung'aa, mimi nikiwa mmoja wao, kunielekeza jinsi ya kufanya kazi, kunielekeza jinsi ya kuishi na watu, kunielekeza jinsi ya kutangamana na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti za dunia. Leo hii basi hata niko katika kipindi hiki cha kwake cha salamu na majibu, ishara tu kukudhihirishia kwamba ninayosema siku kumsifia, hapana, ni kukwambia ukweli ulio ukweli, ukweli na ukweli. Haya, ujuzi na utangazaji nao Abdu Shakur Abud. Halafu kuna huyu Abedi Amunaya Bakura wa Kakamega huko huko Kenya, anauliza eti serikali ya Marekani imetoa ripoti kuwa Floyd alikufa kutokana na COVID-19. Je, tuna hapa ukweli wowote ama unasemaje juu ya swala hili? Hii mimi moja kwa moja nitasema ni zile ripoti za uongo zinazoenezwa kwenye mtandao. Na wiki hii katika ukurasa wetu wa Facebook tuliuliza, je, unaamini kila kitu kinachoandikwa kwenye mitandao ya kijamii? Basi huu ni mfano mzuri wa uzushi au habari za uongo kwenye mtandao wa Facebook ama mitandao ya kijamii. Lakini mimi ni wakuuliza maswali, wakujibu ni Abdu Shakur Abud. Habari kwamba Floyd alikufa kutokana na COVID-19 ni za ukweli, Shakur?
Asante sana Kenneth kwa maelezo hayo. Bila shaka ni muda mrefu, najua kuna wengi ambao wananifuatilia, natoa shukrani sana. Basi na hapo moja kwa moja tukija katika kujibu swala lake, basi hakuna habari zoeleza kwamba George Floyd alifariki na COVID. Kuna uongo mwingi unaosambazwa kwenye tovuti kwa malengo mbali mbali. Basi ni vizuri kuthibitisha kwanza kabla ya kuamini au kufanya chochote. Mimi nadhani msikilizaji ameona na kuuliza swala hilo kutokana na swala la George Floyd. Floyd ambaye ni Marekani mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi, na kifo chake kimeshuhudiwa kote duniani pale Derek Chauvin polisi alimwekea goti kwenye shingo lake kwa dakika 8 sekunde 46. Sasa huenda kweli Abdi umetatanishwa na jambo moja, ni kwamba ripoti ya kwanza ya daktari wa uchunguzi wa maiti ilieleza kwamba Floyd alifariki kutokana na matatizo ya afya aliyokuwa nayo, hasa wa moyo na dawa za kulevya iliyokuwa mwilini mwake, na wala sio tatizo la kupumua. Na huyo ni daktari wa mji wa Minneapolis na si wa serikali kuu ya Marekani. Halafu daktari wa familia ambaye amefanya uchunguzi huru amesema Floyd amefariki kutokana na kubanwa njia ya kupumua, na amefariki kutokana na kutoweza kupumua. Hapa Marekani kila jimbo, kila wilaya na kila mji kuna mamlaka huru ambayo haiingiliani kati na serikali kuu, na serikali kuu haiwezi kuingilia bila kufata sheria. Rais wa nchi hii hawezi kumuamrisha governor au hata mayor kubadili kitu au kufuata amri yake kama ilivyokuwa katika nchi nyingine nyingi za dunia. Lazima kuna sheria, ambapo sheria hizo zinapatia nguvu kila mamlaka kuamua hali ya mambo na siasa zake wenyewe. Kwa hivyo nafikiri umeona hapo kafikiri kwamba huo ni msimamo wa serikali ya Marekani, lakini ni utafiti wa kwanza uliotolewa na daktari wa serikali ya Minneapolis juu ya kifo cha Floyd.
Tunaendelea na maswali na majibu. Zamu ni yako Abdalla Said wa Kigombani, Dar es Salaam, Tanzania. Wewe unasema unataka kuelewa juu ya huu muungano wa Tanzania. Unauliza ni nani aliyeungana kati ya hawa, Tanganyika na Unguja, au Tanganyika na Zanzibar, au Tanzania bara na Zanzibar? Hapa mimi naona kama kitendawili, Shakuru. Unasemaje?
Hili swala lilijitokeza katika ukurasa wa WhatsApp wiki hii, ambapo mwandishi habari anamuuliza Mwalimu Julius Nyerere, ambaye yeye na Abedi Amani Karume ndio waliokubaliana kuunda muungano wa Tanzania. Swala lilikuwa watu wanataka kufahamu kwa nini nchi ndogo kama Zanzibar ina wajumbe wengi katika bunge la muungano, na Rais Nyerere wakati huo alijibu.
What has happened is a merger between two countries. It's a merger between
kilichotokea ni muungano kati ya nchi mbili. Na unapozungumzia swala la nchi, hakuna jambo la nchi kubwa na nchi ndogo. Nchi zina hadhi sawa kama sijakosea. Zanzibar ilikuwa nchi huru na Tanganyika ilikuwa nchi huru pia.
Basi nafikiri hapo Nyerere amejibu wazi kabisa, muungano ni kati ya Tanganyika na Zanzibar na kuzalikana Tanzania, na kutiwa mkataba wa muungano huo ulitiwa saini tarehe 22 Aprili mwaka 1964. Ni matumaini naona nimeweza kujibu swala lako Abdullah.
Endapo ndio unaungana nasi msikilizaji, sasa hivi hewani ni kipindi maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hivi sasa ninachukua swali lako Mashaka Juma Kayungilo kutoka Geita, Tanzania. Unasema ungelipenda sana kufahamu kilabu tajiri zaidi duniani na ilianzishwa mwaka gani. Sasa Abdul Shakur Abud, kuna kazi hapa. Huyo anauliza kilabu ni gani jameni, ya mchezo au kilabu yoyote nyingine, kitu kingine kile. Lakini mimi nikiwa shabiki mkubwa wa kandanda, niruhusu Shakuru niseme shabiki sio kandanda tu, wa Arsenal. Basi ninadhani huyu msikilizaji wetu anataka kufahamu masuala ya soka. Klabu gani kubwa zaidi duniani?
Mimi Kenneth bila shaka ninakubaliana naye, nadhani msikilizaji anataka kufahamu juu ya klabu tajiri ya kandanda, ndio mchezo unaopendwa zaidi huko nyumbani. Basi kulingana na jarida la Forbes ambalo hupima utajiri wa mambo mengi duniani na kuaminika zaidi juu ya swala hilo, ni kwamba klabu ya Barcelona Hispania inachukua uongozo utajiri mwaka huu na kuipita Real Madrid iliyokuwa tajiri mwaka uliopita, ikiwa na mapato ya karibu dola milioni 896 kwa mwaka huu. Thamani ya klabu hiyo kulingana na hiyo Forbes ni dola bilioni 4,239,000,000, ikifuatwa na Real ambayo ina mapato au ilipata mapato ya milioni 824,000,000. Hii ni mapato kati ya June mwaka 2019 hadi June mwaka 2020 ndio matokeo au takwimu zinapatikana. Na thamani ya klabu hiyo ya Madrid ni dola bilioni 4,021,000,000. Timu ya tatu ni Manchester United ya Uingereza, ambayo ilikuwa nambari ya kwanza miaka miwili iliyopita, inafuatiwa na Bayern Munich ya Ujerumani. Barcelona ni klabu iliyoanzishwa Novemba 29 mwaka 1899. Hii ni klabu hii leo yenye umri wa miaka 120.
Sawa kabisa Shakuru. Swali la msikilizaji mwingine kuhusiana na utajiri bila ya kufafanua ni fani gani, ni Damien Kambwi Sherif kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijui mbona hauulizi umaskini, wote watajiri tu. Lakini Damien Kambwi wa DRC anauliza katika wachezaji wa mpira, nani tajiri wa kwanza duniani? Hapa ukisema mpira bila shaka ni kandanda tu. Halafu anataka pia kufahamu ni mwanamuziki gani tajiri wa kwanza duniani. Sasa kati ya wale matajiri wawili, mwanamuziki na mchezaji wa mpira, nani ambaye anamshinda mwenzake pesa? Anamalizia kwa kuuliza hilo. Leo naona kuwa vitendawili vitupu kweli ndugu yangu. Ninakuachia wewe Abdul Shakur Abud utupatie majibu.
Ha, Kenneth, kuna kazi hapa kitandawili kweli, hujakosea. Basi kulingana na jarida la Wall Street Journal, mchezaji anayepokea mshahara mkubwa mwaka 2019 ni Lionel Messi mwenye mshahara wa dola milioni 127, ambapo klabu inamlipa milioni 90 na matangazo ya biashara anapata karibu milioni 400. Kulingana na jarida hilo, ana utajiri wa dola milioni 400 akiwa mwana riadha anayelipwa zaidi kuliko mwingine yote duniani kwa hivi sasa. Ukitaka sasa kumjua mwana soka anayelipwa zaidi, nambari ya pili ni Cristiano Ronaldo, anapata milioni 109 akifuatiwa na Neymar. Na kwa upande wa muziki, tukija kujibu swala lako la pili, ninapotayarisha ripoti hii, jarida la Forbes limemtangaza rasmi hii leo kwamba Kanye West ndio mwana muziki aliyepata pato kubwa duniani mwaka 2020. Ikirekodiwa amepata dola milioni 170. Hadi hivi leo jarida hilo lilikuwa na utata na West juu ya utajiri wake, hata hakuwa katika orodha yao. lakini hivi sasa ameingia na amechukua nafasi ya kwanza. Cha kushangaza kwa wengi ni kwamba mwanamuziki huyo miaka 4 iliyopita alitangaza ana deni ya dola milioni 53 na ana shida kulipa. Sasa yeye ndiye ana utajiri jumla wa dola bilioni 1.3. Kabla ya hapo, yani mwaka jana, alikuwa Paul McCartney akiwa na utajiri wa jumla ya dola bilioni 1,200,000. Tukitaja sasa, tukija kujibu kitandawili, ni kwamba mwanamuziki bila shaka Kanye West ana utajiri mkubwa kuliko mchezaji Messi. Kwa hivyo mwanamuziki anapata kubwa zaidi kuliko mwanasoka. Ni maswala magumu, lakini katika kipindi hichi tunajibu maswala ya kila aina. Waziri wake wa zamani wa ulinzi James Mattis, ambaye ni mwanajeshi na ni nadra kwa wanajeshi au maafisa wa jeshi wa Marekani kumkosoa rais akiwa madarakani, manake ndo amri jeshi mkuu, aliandika katika Twitter wiki hii na kusema kwamba Rais Trump analigawa taifa hili. Katika barua yake hiyo amemkosoa vibaya Rais Trump juu ya namna anavyokabiliana na tatizo hili la ubaguzi wa rangi lilotokana na kifo cha George Floyd. Na sababu ni kutokana na matamshi na ujumbe wake kwenye Twitter, ndio inasemekana rais anazidisha ugomvi. Anatuhumiwa kwa kutowaunganisha wananchi, kwani siku ya kwanza aliwataja waandamanaji kuwa ni wahuni alipoona uporaji na kutiwa moto majengo huko Minneapolis. Kulingana na katiba ya Marekani, kifungu cha pili, kila mtu ana haki ya kujieleza namna anavyotaka bila kuingiliwa kati na mtu yote, na maandamano ya amani yanaruhusiwa. Kwa hivyo ameonekana kwamba anasababisha uchochezi fulani. Hakutenganisha kati ya maandamano ya amani na ghasia zilizokuwa zikitokea. Na baada ya hapo rais ametoa ujumbe mbalimbali ambao hauzungumzii tatizo halisi la ubaguzi wa rangi, lakini inaonekana akizungumza masuala ambayo yanatatanisha. Hatuwezi kusema yeye ni miongoni mwa wanaohusika na ubaguzi wa rangi, lakini kinachofahamika wafuasi wake ni wale wa mrengo wa kulia wenye itikadi kali za kupinga wageni na ambao wanatambulika wengi wao ni wabaguzi wa rangi hapa Marekani, kulingana na utafiti na wachambuzi wa hali ya mambo. Na Mkenes, basi mimi naona muda hauturuhusu kuendelea na maswali hayo, nafikiri tuweke hadi wakati mwingine. Basi hadi hapo inabidi tuage na tuseme kwamba kwaherini, manake namona BMJ Muridhi yuko tayari anatusubiri hapa kuingia katika ukurasa wake wa Viji Mambo. Kwaherini.
Bila shaka ni ukweli mtupu kwamba dunia ina mambo. Karibu msikilizaji kwa makala yetu ya wiki hii. Yanayopekua pekua habari zisizo za kawaida zilizogonga vichwa vya habari katika sehemu tofauti tofauti ulimwenguni. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia huko nchini Vietnam, katika mji wa Ho Chi Minh, ambako wanasayansi wamegundua chura mmoja ambaye anapaa kama ndege. Maajabu makubwa. Jarida la The National Geographic limeripoti wiki hii kwamba chura huyo mwenye urefu wa inchi 3.5 aliwashangaza wanasayansi kwa uwezo wake wa kupaa kwa muda mrefu bila kutua. Mwanasayansi mwenye umaarufu mkubwa kwa masuala ya vyura, Jody Role, alikiambia kituo hicho cha habari kwamba chura huyo amehifadhiwa kwenye eneo lenye ulinzi mkali huko Ho Chi Minh, ulio mji mkuu wa Vietnam, kusubiri utafiti zaidi kubainisha ni nini hasa kilichopelekea chura huyo kupaa kama ndege. Ya Na tutoke Vietnam msikilizaji, ambako viura wanapaa hewani kama ndege, na tusafiri moja kwa moja hadi barani Afrika. Mbwa mmoja huko nchini Nigeria amewashangaza wakazi wa kijiji kimoja baada ya kujifungua vijimbwa 25 kwa wakati mmoja. Maajabu. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba kisa hicho cha ajabu kilitokea katika kijiji kimoja karibu na mji wa Maiduguri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya Nigeria. Wataalamu wa kisayansi waliliambia shirika hilo la habari kwamba si kawaida kwa mbwa kupata zaidi ya vijimbwa 16. Wageni pamoja na wakazi wengi wa kijiji hicho walionekana kupiga foleni wakitaka kushuhudia mbwa huyo wa kipekee.
Na kwa hayo kumuhusu mbwa atajua kupanga uzazi, msikilizaji. Naona time zangu hapa za viji mambo zimekatika. Makala haya msikilizaji utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kumzaa mwana, hata kama ni mwana wa mbwa, si kazi. Kazi ni kumlea. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amepata wajumbe wa kutosha jana Ijumaa kushinda uteuzi rasmi wa chama cha Democratic, na hivyo kuwa katika uwanja wa kutoa changamoto kwa Rais Donald Trump katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba. Mgombea anahitaji wajumbe 1991 kupata uteuzi wa chama. Biden alivuka idadi hiyo matokeo yalipojitokeza jana jioni baada majimbo 7 na jiji kuu la Marekani kuitisha uchaguzi wa awali mapema wiki hii. Mfanyi biashara wa Sudan Kusini na mtoaji mkubwa wa misaada Kerbino Ago Kwol, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela kwa shutuma za kuongoza maandamano kwenye makao makuu ya usalama wa taifa katika jengo linalojulikana kama Blue House mjini Juba Oktoba mwaka 2018, ameunda kundi jipya la uasi linalojulikana kama Wall October and Movement Wall, lakini aliachiliwa huru Januari mwaka huu kwa msamaha wa raisi. Ufaransa imesema jana Ijumaa kwa jeshi lake limemuua mkuu wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda huko Afrika Kaskazini, Abdul Malik Drukdel, mpiganaji mkuu ambaye amekuwa kisako na majeshi hayo kwa miaka kadhaa wakati wa operesheni za nchini Mali. June 3 mwaka huu majeshi ya Ufaransa kwa msaada wa shirika wao wa ndani walifanikiwa kumuua mkuu wa Al-Qaeda katika eneo la Afrika Kaskazini pamoja na washirika wake wa karibu. Waziri wa Ulinzi wa Ufaransa Florence Parly aliandika kwenye Twitter. Maelfu ya raia wa Mali walijiunga katika maandamano katika mji mkuu Bamako jana Ijumaa na kumtaka Rais Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu kwa kile alichosema jinsi anavyoshughulikia vibaya mizozo mingi iliyokumba taifa hilo la Afrika Magharibi. Keita alichaguliwa tena mwaka 2018 kuongoza kwa kipindi cha miaka 5. Anapambana na mzozo wa muda mrefu wa ukosefu wa usalama kaskazini mwa Mali, mlipuko wa virusi vipya vya corona na mivutano ya kisiasa kutokana na uchaguzi wenye utata wa bunge uliofanyika mwezi Machi mwaka huu.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.